რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვებ მე ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და არც ისე დიდი ხანია გვაქვს ახალი რუბრიკა, ქვია ეპიზოდი და ამ რუბრიკით დღეს ვისაუბრებ ჩვენ ერთი დიდი რომანის, თომას მანის ჯადოსნური მთის, ერთ ძალიან სერიოზულ ეპიზოდზე, რომელიც გაცხადოთ თქვა თითქმის შუაზე ყოფს ამ რომანს. ეს გახლავთ ეპიზოდი, რომელსაც ქვია ფაუსტული სახელი ვალპურგიის ღამე. ძალიან საინტერესო არის, რომ გოეთეს თავის მასწავლებელს მიადგა თომას მანი ამ რომანში. გოეთე მას ძალიან უყვარდა, მოიხსენებათ, გოეთეზე აქვს დაწერილი შესანიშნავი რომანი ლოტე ვაიმარში, გოეთეზე ბევრი უმუშავია, ბევრი წერია. ეს მისი აღიარებული მასწავლებელია, იგი საერთოდ აღიარებდა ორ დიდ მასწავლებელს, გოეთეს ერთის მხრივ და ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ტოლსტოის. თუმცა ყავდა ორი ფარული მასწავლებელი ასევე, რომელსაც ნაკლებად ახსენებდა ხოლმე, მაგრამ რომელთაც მე მგონი ცოტა მეტი გავლენაც კი აქვს მასზე მოხდენილი. ეს გახლავთ ნიცშე უპირველეს ყოვლისა და ეს გახლავთ დოსტოევსკი, რომელზეც მან თქვა დოსტოევსკი რა თქმა უნდა კი, მაგრამ ზომიერად. რაც შეეხება გოეთეს გავლენას, ფაუსტიდან აღებული ეს სათაური ვალპურგიის ღამე ბუნებრივია აღნიშნავს იმ მოვლენას, რაც ფაუსტში ძალიან ცენტრალურია, პირველი წიგნის გასასრული გახლავთ ეს დაახლოებით მაგ ადგილას არის, როდესაც ბროკენის მთაზე გარცის მხარეში მიდიან მეფისტოფელი და ფაუსტი და შემოუსწრებთ ეს ღამე, ვალპურგიის ღამე, გახლავთ 30 აპრილის ღამე და მთელი პირველი მაისი საღამომდე, აი ეს 24 საათი, როგორც წესი, ითვლება ვალპურგიის ღამედ. ძალიან უცნაურია, რომ მას ასეთი ქრისტიანული სახელი აქვს, თუმცა კი აშკარა წარმართული დღესასწაულია. ძალიან გავს ჩვენს ჭიაკოკონობას, მაგრამ გაცილებით უფრო მასშტაბურია. რაც შეეხება ჩვენს რომანს, აქ რა თქმა უნდა არანაირი აპრილი და მაისი არ არის, აქ კი ქვია ვალპურგიის ღამე, მაგრამ სულ სხვა თარიღი იგულისხმება. იგულისხმება ეგრეთ წოდებული ევროპული და სამხრეთ ამერიკული კარნავალი. ეს გახლავთ ყველიერის კვირა, კერძოდ ყველიერის კვირის სამშაბათი. აქ ამ რომანში, ვინაიდან ხალხი არის ძალიან სერიოზულად იზოლირებული მთელი სამყაროსგან მოწყვეტილი, ეს დღესასწაული ერთ-ერთი, საერთოდ დღესასწაულეს მაგრად აღნიშნავენ ხოლმე ასეთ ვითარებაში და ამ დღესასწაულს განსაკუთრებით აღნიშნავენ და იგი ძალიან მხიარულად მიმდინარეობს. უპირველეს ყოვლისა ეს არის მასკარადი, ანუ ეს არის კოსტიუმირებული ბალი, ისეთი დაახლოებით, როგორც ეს ცნობილ რომანში იქნება ბალყურ სატანი. ესეც გახლავთ, ასე ვთქვათ, მთავარი მომენტი კარნავალის. კარნავალი ძალიან საინტერესო მოვლენა გახლავთ, შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ უცნაურ ამას უკავშირდება ლათინური სიტყვა და მომდინარეობს სიტყვებიდან კარნე ვალერე, ანუ ხორცის ამოღება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ველიერის კვირაში ხორცზე რო უარს ვამბობ და მარტო ისე გირწის პროდუქტებს ტოვებთ და ვემზადებით იმისთვის, რომ შემდეგი კვირიდან იწყება დიდ მარხვა, აი მაგ მოვლენას ქვია კარნევალე, ანუ ხორცის ამოღება, ან უფრო ხალხური ეტიმოლოგიით პირდაპირ კარნევალე, ანუ ხორცო ნახვამდის, ნახვამშვიდობით ხორცო. ამ ყველიერის სამშაბათს ამბები ხდება ბერქოპში, ანუ სანატორიუმში, სადაც, როგორც ვიცით, თავმოყრილია ამ რომანის ყველა ცენტრალური პერსონაჟი, ვინაიდან რომანი ერთ ადგილას მიმდინარეობს. ისე იგი, ყველაფერი მიმდინარეობს დავოსის მახლობლად, იქ სადაც ახლა იმართება მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმები, შესანიშნავი ქალაქი გახლავთ, საკურორტო ქალაქი შვეიცარიის, და ცნობილი იყო მაგ დროს თავისი ძალიან მდიდრული პანსიონატებით, რომელშიც მკურნალობდნენ, ევროპის ელიტა მკურნალობდა ტუბერკულიოზს. ამ ადგილს თომას მანი იცნობს შესანიშნავად. საქმე ის გახლავთ, რომ 6 თვის განმავლობაში შვეიცარიაში, კერძოდ დავოსში, მართალია ბერქოპში, არა სხვა სანატორიუმში, მაგრამ შეストレ там ქალაქში მკურნალობდა კატია მანი, ანუ თომას მანის მეუღლე. და თომას მანმა, თომას მანი ამასობაში მიუნხენში ცხოვრობდა შვილებთან ერთად და გადაწყვიტა ჩაეკითხა მეუღლისათვის, ეს ხდება პირველ მსოფლიო ომამდე, სადღაც 1913 წელს თომას მანმა ჩააკითხა სამი კვირით. ის ეპიზოდი თომას მანის ჩაკითხვა ცოლისთვის მთლიანად არის გამეორებული თურმე ამ რომანში ჰანს კასტორფის ჩასვლით იმ თავში, რომელსაც ჩამოსვლა ქვია, რომ ჩავიდა სოფელ დავოში და მერე იქიდან მარხილით წავიდა და სხვა. ეს ყველაფერი ნამდვილად მომხდა და თარიღიც ემთხვევა, დროც ემთხვევა. 1914 წელს უნდა იყოს ჩასული ჰანს კასტორფი, იმიტომ რომ 7 წელს უნდა იყოს ჩასული ჰანს კასტორფი, იმიტომ რომ სულ მალე 7 წელის შემდეგ დაიწყება ომი. ასე რომ ის რომ 7 წელი არის აქ დაახლოებით ისე როგორც ტანხოიზერი იყო ვენუსის თაზე 7 წელი, როგორც ნესტან დარეჯანი იყო 7 წელი გაჯეთის ტყვეობაში, როგორც თქვათ ოდისევსი იყო 7 წელი ნიმფა კალიფსოს ტყვეობაში, თუ ტყვეობა ქვია მაგას, ცოტა ისეთი კარგი ტყვეობა გამოუვიდა ჩემი აზრით. ყველა შემთხვევაში ეს არის ლიტერატურული, ასე თქვა, ცნობილი თარიღი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ივლისში არის ჩასული და 7 თვე იყო უკვე იქ ჰანს კასტორფი, როდესაც 7 თვის თავზე მოვიდა სწორედ ეს ყველიერი და მოვიდა კარნავალის დღე სამშაბათი. ეს სამშაბათი იწყება იმით, რომ ჯერ ჩვეულებრივი ვიდეოდა ბილას იყო საუზმე, მერე იყო სადილი და სადილის მერე დაიწყო გამოჩენა გადაცმულმა ხალხმა და ჯერ ტრანსვესტიტები გამოჩნდნენ, კაცები ქალებად გადაცმული, ქალები კაცებად გადაცმული, კორპით დაჟანგებით, ობიანი კორპებით დაემასკნეს, თქო, დაწვეს და იმის ნახშირით დაიხატეს ულვაშები. ქალებმა, ვითომ კაცები არიან, ამის მერე წამოვიდა და წამოვიდა ახალი კაბები, ქუდები, საყვირები და ასე შემდეგ და ნამდვილი სერიოზული კარნავალია. ჰანს კასტორფი სუფრასთან იჯდა, როდესაც კარნავალზე ძალიან ისეთი მწარე სიტყვების თქმა დაიწყო მისმა მეგობარმა და მენტორმა და მასწავლებელმა ლოდოვიკო სეპტემბრინი. მეტყვა არ მოწონს კარნავალი, არ მოწონს როგორც უწესრიგობა. ციტახლა იტალიელი კაცია მაგისგან გამყვირებია, გერმანელი რო ყოფილიყო კიდე მესვის, მაგრამ ძალიან არ მოწონს და რაც არ მოწონს კარნავალში ძალიან მალე გამოჩნდება, არ მოწონს სოციალური უწესრიგობა. ახლა რომშიც კარნავალს ასეთი ხასიათი ჰქონდა, წლის ბოლოს იმართებოდა ძალიან სერიოზული დღესასწაული, როცა სამი დღის განმავლობაში ბატონები ხდებოდნენ მონები და მონები ბატონები. მონებს ხანდახან თავში უვარდებოდა და ფაქტობრივად სასიკვდილო რამეებს ჩადიოდნენ ხოლმე, მაგრამ ეს სამი დღეც რაღაცა იყო ეტყობა მათთვის. ხოლო ბატონი აქედან მოდის სხვა ჩვეულება, რომ დიდი ადამიანები, მეფეები და მერე პატრიარქები და ასე შემდეგ გლახაკებს ფეხებს რობანენ, რომაელები ბანდნენ ფეხებს და ეს იყო, ესე იგი, სატურნალია, ძალიან სერიოზული კარნავალური ღონისძიება და რაღაცა ამისი არ მოწონს სწორედ სექტემბრის. საქმე ის არის, რომ კარნავალზე არის მიღებული, რომ ლაპარაკობთ შენობით. და სექტემბრინი გაგიჟდა, ესე იგი, როგორც ჩანს, მთელ ევროპას რა პრეტენზია აქვს ინგლისთან, წარმოიდგინეთ, თუ კი ასე წარეთ აღიქვამენ შენობით, რომ მიმართავ და ინგლისურში რო არ არის ეს თქვენობა, შენობითობა, ეტყობა ძალიან მტკივნეული არის ყველანაირი იტალიელებისთვის და გერმანელებისთვის. ეუბნება ახალგაზრდა კაცს, რომ თქვენობით მელაპარაკე, როგორც ცივილურ ევროპაში არის მიღებული და სხვა, და არავითარ შემთხვევაში ის ამბობს, რომ არა, არის კარნავალი და კარნავალზე არის თქვენობით ლაპარაკი. და საერთოდ ეს გაღიზიანება გაგრძელდა იმით, რომ ისვლის და ისვლის ციტატებს სექტემბრინი, თან გერმანელების გასაგონად ციტატებს ისვლის ფაუსტიდან და კერძოდ, ისე იგი, გოეთეს, ასე ვთქვათ, სულს აწუხებს. ერთი პატარა მინიშნება ვილჰელმაისტერზე და დანჩენ ციტატები სულ ფაუსტიდან და სულ ვალპურგობის ღამიდან. აქედანაც წამოვიდა ეს სათაური. და ბოლოს დაწერა და ახლა აგზავნის უკვე, წერილობით აგზავნის და ფანქარზე დაწერდი, მოუვიდა ამას და მოუნდა პასუხის გაცემა. ჰანს კასტორფს მოუნდა პასუხის გაცემა და ახლა თომას მანმა არ ვიცი რამდენი ხანი იფიქრა ამაზე, როგორ აქვს ეს მოფიქრებული. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი გაიხელა სტატია თომას მანის პრინსტონის უნივერსიტეტში გამოსვლისა, მან ჩაწერა მე ეს და თვითონ მოგვაწოდა, როგორ იწერებოდა ჯადოსნური მთა, შესანიშნავი მასალა არის და ბევრი რამ არის იქნა თქვამი. და ეს არა ეს ადგილი არ არის სახსნილი და განმარტებული, მაგრამ მე წარმომიდგენია რამდენი იფიქრა და როგორ მოიფიქრა, რომ რაღაცნაირად მან უნდა თქვას ახლა, რომ ეხლა ეს იქნება, ესა ცენტრალური მართლა რომანი შუაში არის და ცენტრში არის ეს ადგილი, დაახლოებით ისეთი ადგილი უჭირავს ამ რომანში, როგორც ილიადაში დოლონიას, ანუ და ღამის დაზვერვას უჭირავს ცენტრალური ადგილი პოემაში, აქაც ასეთი ცენტრი არის. ღამეა, ვალპურგობის ღამეა, ჰომეროზე მინიშნებაც არის ბუნებრივია და ტექსტში გრძნობა ეს. და ციტატა რომ გამოგზავნა იმან მომდომა პასუხის გაცემა, ფანქარი არ აქვს და ჩაყო ჯიბეში ხელი ყველგან ეძებს, არ აქვს ფანქარი, არ აქვს ითხოვა ფანქარი, ფანქარი ვინმეს ხო არ აქვს, არავის არ აქვს ფანქარი და უცებ გაუნათდა თუ დაუბნელდა სახე. არ გეუბნება ავტორი რა შეასაქმე, მაგრამ ჩვენ ხვდებით რომ აქ ის ამბავი იქნება ახლა, რომ მან მოიფიქრა ვის უნდა თხოვოს ფანქარი. ჩვენ უკვე ვიცით მისი ცხოვრების ის ეპიზოდი, მის ბავშვობაში მას პარალელური კლასელი ბიჭი მოსწონდა, რომელთანაც ურთიერთობა ვერ გააბა ვერაფრით, იმიტომ რომ მორიდებული იყო და ვერ მივიდა და ვერ დაელაპარაკა, მაგრამ საერთო გაკვეთილი ჰქონდათ ხოლმე ხატვის და ხატვის გაკვეთილზე გაბედა მასთან. მისლა პოლონელი წარმოშობის იყო ფშიბიშლავ ჰიპე და მისი თვალების ჭრილი აქ ამ რომანში მას კლავდია შოშას, მისი რუსი შეყვარებულის თვალების ჭრილს აგონებს და ჩვენ ხვდებით როგორც კი ფანქარი მოისაკლისა და მოიხედა და აღმოსავლეთით გაიხედაო, იქ მოგესენებათ ამ სასადილო ოთახში შვიდი მაგიდა თომას მანი გიჟდება ამ რიცხვზე, იმიტომ ეს რომანი სავსეა შვიდიანის ესთეტიკით, არის ნომერი არის 34, მისი 3 და 4 მოგეხსენებათ, არის 7 არის და ბევრი შვიდიანები არის, ასე თქვა 7 წელი და 7 დღე და 7 კვირა და 7 თვე გავიდა და ყველაფერი 7 და 7 მაგიდაც არის და გაიხედა აღმოსავლეთით. ეს არ არის გახედვა აღმოსავლეთით მარტო ამ დარბაზში, ესაა გახედვა აღმოსავლეთით, რასაც იქ მას უშლის ხოლმე დასავლეთის მეხუთმე და დასავლური ცივილიზაციის მამა და მარჩენალი ამ რომანში დიდი ჰუმანისტი და ლიბერალი ლოდოვიკო სეპტემბრინი, რომელმაც სხვა თუ ჩვენ ის კარდუჩი რომ მოკდა გერმანულ გაზეთში, დიდ გერმანულ გაზეთში კარდუჩის ნეკროლოგი დაწერა, ანუ სერიოზული კაცი არის ახლა კარდუჩი, მოგესენებათ ნობელიატი დიდი იტალიელი პოეტია. აი სეპტემბრინი უშლის რუსების სიყვარულს, რუსი ქალის სიყვარულს, არა და ამათ ორივეს ეს დაემართათ ბიზაშვილებს თუ დეიდაშვილებს, მარუსია მოწონს ერთ მოგეხსენებათ და მეორეს კიდე სიგიჟემდე უყვარს, მოწონს არ ქვია მაგას ქალბატონი კლავდია შოშა, რომელიც ქმრის გვარზე გახლავდა რუსი ქალბატონი არის, რომელსაც მონღოლური თვალები აქვს, ანუ მონღოლური ჭრის თვალები და ყრიმალებიც აქვს, ესეთი ყვითელი რასის დამახასიათებელი ნიშნები აქვს და გაიხედა აღმოსავლეთით. ანუ უკვე ხვდები ჩვენ რო წავა ახლა ეს და როგორც მაშინ ისე მოახერხა იმასთან დალაპარაკება სატრფოსთან თუ მოწონებულ ბიჭთან, ახლა ამ ქალთანაც აპირებს ეტყობა მივიდეს ამ ლოგიკით, რომ ფანქარი მომეციო და რომ მივიდა და ფანქარი რო თხოვა, ქალმა ამოიღო ფანქარი და ასე უჭირავს ხელში და არაძლევს. სულ მაინტერესებდა რამდენიმეჯერ არ გადაღებული თომას მანის ეს რომანი. ეს ადგილი ყოველთვის მაინტერესებდა. თომას მანს არავინ არ უერთგულა, ანუ ვალპურგის ღამე არავინ არ გადაიღო ისე, როგორც წერია ამ რომანში. ერთმა რეჟისორმა ისადგებლა ამით და რაღაცა საშინელება მოაწყო, ესე იგი დაახლოებით ალბათ 1 მილიონი დაუჯდა მარტო კოსტიუმები, თუმცა კი იქ ძალიან მოგდალებულათა ეს აღწერილი თვითონ კოსტიუმების ამბავი და ამ რეჟისორმა მაინდამაინც ამაზე ააწყო ყველაფერი. და რომი მაინდამაინც წარმატებული არიყო და სულ აკვირდებოდი ეს მომენტი როგორ იქნება, ქალს ხელში უჭირავს ფანქარი და არაძლევს, თითქოს აძლევს და არც აძლევს ეთამაშებას. და ეს მე როგორც იქნა გამოართვეს ამ ფანქარს და ეთქვის რომ წამო დავხატოთ. საქმე ის არის რომ ბერენცმა, ჰოფრად ბერენცმა, რომელიც არის დირექტორი ამ პანსიონატის, მოუფიქრა თავის პაციენტებს თამაში. თვითონ მივიდა ეს მხატვარიცა შეთავსების მასშტაბის კლავდია შოშა სპორტლეს ხატავს, რის გამოც საშინლად შურს მისი და ეზიზღება იგი ჰანს კასტორფს, რომ ქალს ხატავს და თან ხატავს ისე, რომ კანი კარგად გამოაჩინა და ესე იგი კარგად ყავს ნანახი და ამაზე გიჟდება ახლა ეჭვიანობს მაწვილი კაცი, უნებრივია. და მოუფიქრა თამაშის ყველას, თავი გადაწია ასე, რომ თვალებით ვერ დაინახოთ, თან თვალები დახუჭა და თავისწავე სავიზიტო ბარათზე, რომელიც ადრე ცოტა უფრო დიდი იყო, ვიდრე ახლა არის, ახლა ესე იგი მაინც გათვალისწინებული არის, სად უნდა მოხვდეს და ფორმატი ცნობილია, რომ სავიზიტო ბარათი ალბათ უნდა სხვა ბარათების ტოლფარდი იყოს, რომ ჩაეტიოს იმ სტანდარტებში, და სტანდარტებიც არის, და ეს როგორ წესი არის 90-50-ზე, ან რამე ამის მაგვარი. ადრე ცოტა უფრო დიდი იყო, როგორც მე ვიცი, მე მინახავს ძველი სავიზიტო ბარათები ბუნებრივია და ბიბლიოთეკაში ჩვენთან ბევრი რამა ეგეთი ლევან თაქთაქიშვილი კარგად იყოს და სპეციალური განყოფილება არის ამისთვის, ბევრი რაღაცეებისთვის. და ამის მეორე მხარეს, ერთ მხარეს აწერია ხო, რომ ჰოფრად ბერენცი დირექტორი და მეორე მხარეს თავისუფალი არის, ორენეონები მაშინ არ უყვარდათ, ორმაგი ბეჭვა გამურიცხული იყო მაშინ ეგეთი რამე, და მეორე მხარეს დახატა გოჭი ისე, რომ თვალით არ შეხედა, ბრმად უნდა დახატო და სხვებმაც სადეს და იმას კარგად გამოუვიდეს მხატვარი იყო, თითქმის ზუსტად დასვა თვალები იქ სადაც საჭირო არის. ხო, გოჭი არის, ეს ცოტა უფრო გოჭისა ცოტა დიდი არის. ხა ბურვაკივით უნდა იყოს, რუსებმა სვინკაო თარგმნეს, ანუ პარასიონოკით თარგმნეს. მოკლედ ეს იმას კარგად დახატა, სხვებს არ გამოსდით და ეს აცინებს ყველას ახლა, სახალისოა რა თქმა უნდა. ხო და ჰანსმაც მოინდომა ამის დახატვა, მაგრამ ვერაფრით ვერ დახატა, რაც მიცეს ფანქარი. იმ ფანქრით ვერ დახატა და ფანქარს დააბრალა, ხო იცით? ცუდ მოცეკვავეს რა. პრობლემები რო აქვს. ხო და აი მაშინ იძახა ფანქარი და მიადგა და უთხრა ხო არა გაქვს ფანქარი და ქალმა თამაშით ფანქარი მისცა. წამოდიო, შენც უნდა დახატო, უთხრა, მაგრამ დახატვა ქალმა არ დააპირა. ბერენსი კი ეშმაკი კაცია, როგორც კი მოუფიქრა ამათ გასართობი, იმ ცოტას თვითონ გაიპარა. იმიტომ რომ მისი კარნავალი ალბათ სხვაგან მიმდინარეობს, უფრო ჯანსაღ ხალხში ალბათ. და არც უნდა ალბათ დაანახოს რასაკეთებს კარნავალის დროს პაციენტებს. პაციენტები კი დარჩნენ უპატრონოდ, ასე ვთქვა, და იმ წუთას განიზრახეს ცეკვა. ცეკვა მათთვის არ შეიძლება. მაგრამ ისინი მაინც ცეკვავენ და ჩვენც ვიცეკვოთო, რომ შესთავაზა ხანსმა ქალს, მე მგონი ეს ერთ-ერთი ცნობილი სვლა არის, ასე ვთქვა, სასიყვარულო გამოტყდომისკენ შესანიშნავი სვლა არის, ქორეოგრაფიული გამოტყდომების მეტი რა გვინახავს ჩვენ და იქ მაინც შეხება კონტაქტია და სხვა, მაგრამ ქალმა უარი თქვა, ერთი იმიტომ რომ ნოხზე არის ეს ყველაფერი და პარკეტზე ცეკვას იქნება მიჩვეული რუსის ქალია, ახლა ბავშვობაში ალბათ ბალეტზე დადიოდა და ეს ერთი და მეორე მან თქვა, რომ ბერენსი თუ მობრუნდა ყველა ეგრევე სკამზე დახტებოდა, ძალიან სასაცილო არის, იმიტომ არ შეიძლება ოფიციალურად ცეკვა არ შეიძლება. ამიტომ ეს ჩვენ უყუროთ და დასხდნენ ესენი, სხვები ცეკვავენ. იქ მანჰაიმელი ცნობილი იმით, რომ სულ უყურებდა შოშას, იმიტომ რომ 7 თვის განმავლობაში კაცი ბურღავდა ქალს თავისი მზერით, ბუნებრივია, ეს კაცი ხედავდა და ატყობდა, რომ ვიღაცა ძალიან მოწონს, მაგრამ ერთხელაც ვერ მივიდა და ვერ დაელაპარაკა. პირველი შემთხვევა, როცა ელაპარაკა. მაგრამ ამ ყურების დროს მან დაიჭირა მომენტი, რომ სხვას უყურებდა მას, ანუ მზერა დაუჭირა სხვას, და ის მანჰაიმელი არის ცნობილი კარგი პიანისტი, რომელმაც დაუკრა, ახლა ვიღაცა ვიოლინოზე უკრავს, ლარგოში ასრულებს. არ მინდა ამას გამოვეკიდო ახლა ვისი ლარგო იყო და რომელი ოპერიდან, იმიტომ რომ მუსიკა თომას მანთან ეს არის ცალკე თემა, იმიტომ რომ არიან წერლები სხვადასხვანაირი, არიან არქიტექტორი მწერლები, არა პროფესიის გამო, არა თვითონ წერის მანერის გამო, რომელთა ძალიან უყვართ ხოლმე ესე იგი აგებულებით თამაში, ასეთი არის გოეთე სხვათა შორის, არიან ისეთი მწერლები, ასეთი მწერლები, ექიმი მწერლები, ფსიქოლოგი მწერლები, თომას მანი არის მუსიკოსი მწერალი. იმიტომ რომ მთელი მისი შემოქმედება აგებულია მუსიკალურ წესებზე, განსაკუთრებით კონტრაპუნქტზე, და ეს რომანიც ასე აშენებული, ბუნებრივია, და აი აქ სწორედ კონტრაპუნქტული შეხვედრა ორი სხვადასხვა მელოდიის. ანუ აღმოსავლური და ევროპული, ანუ სლავური და გერმანული, ანუ ცენტრალური, ანუ დასავლური ევროპული ერთის ხრივ და აღმოსავლეთის ასე ვთქვათ მელოდი და აღმოსავლეთმა იმ წუთას დაურტყა თავისი ასე ვთქვათ 11 მეტრიანი უთხრა რომ თქვენო გერმანელებსო წესრიგი გიყვართო და ჩვენო თავისუფლებაო. ჩვენო ფრანგებსო დაახლოებით ამის თქმა უნდა და იმიტომ რომ ფრანგული პოზიციიდან ამბობს. ჰანს კასტორფი ლაპარაკობს გერმანულად. თომას მანი ამბობს რომ გერმანულად ბუნებრივია, მაგრამ გადადის უცებ ფრანგულზე. კლავდია შოშას ხატრით. კლავდია შოშასთვის ფრანგული მოგესენება რუსი არისტოკრატია, გასაგებია მშობლიური ენა და ჰანსისთვის არა. ჰანსი ჰამბურგელი ბიჭია, მან იცის ინგლისური, მან იცის თურმე ფრანგულიც. და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ გერმანიაში დღესაც ძნელი საპოვნელია ვინმე, ვინც ორი უცხო ენა იცოდეს, ფრანგული ეს ხო საერთოდ გამორიცხულია. და იცის ფრანგული, ოღონდ უკეთესად მესმისო, ვიდრე ლაპარაკობს და ამიტომ ნელა ლაპარაკობს, მაგრამ თუ იმის მიხედვით ვიმჯელებთ, რას ლაპარაკობს, რა ლექსიკაა და სხვა, მან კარგად იცის ფრანგული, ეს საშუალოზე მაღალი ცოდნაა. მე ამ ენას სწავლობდი ბავშვობიდან და კარგად ვიცი რა დონეზე არის ახლა, ეგა საკმაოდ მაღალი დონეა. ბევრად უფრო მაღალი დონეა, ვიდრე რუსულ წიგნებში, რომ არისტოკრატია საყველპურო ფრანგულს ლაპარაკობს, იმაზე მაღლა არის, ანუ სხვა სიტყვებია, სხვა ლექსიკა არის, იცის. ოღონდ ნელა ლაპარაკობს. და ლაპარაკობს ფრანგულად და ლაპარაკობს შენობით. შოშამაც გაუსწორა და არ უნდა იმას შენობით ლაპარაკი, მაგრამ ამან უთხრა ას ლაპარაკობს. შვიდი თვე იმიტომ ვერ მოგიკარე და ვერ დაგელაპარაკეო, უნდა მოსულიყავი და თქვენობით უნდა მელაპარაკე და არ შემიძლია შენთან თქვენობით ლაპარაკი, იმიტომ რომ ასეთი ვითარება, ასეთი ამბავია, არ მალავს თავის ცნობებს, უტყდება ყველაფერში და ეუბნება რომ შენობით უნდა გელაპარაკო, ახლაც, ხვალა და ყოველთვის. და უთხრა რომ დღესაც და ხვალა და აწი სულ მთელი ცხოვრება შენობით უნდა გელაპარაკო, ქალმა, როგორც გითხარით, ფეხბურთის ტერმინით რო ვთქვათ, ძალიან სერიოზული 11 მეტრიანი დაურტყა. ქალმა უთხრა რომ სამწუხაროდო შენო 7 თვე გქონდა მაგისტვისო, ეხლა გვიანი არის, იმიტომ რომ მე მივდივარო. მივდივარო რო თქვა, მე უნდა წავიდე. ასეთი ფორმა არის ფრანგულში, ალეზმით გამოიხატება. მე წასულად ვარ ხვალ დაახლოებით ასე. მე უნდა წავიდე, წავიდე დაახლოებით ასე. მე ვაპირებ წავიდე. ასეთი ფორმა გამოყენებული. მე წასვლას ვაპირებო. გაშრა კაცი. გაშრა, იმიტომ რომ თუ მიდის, ისე იგი რა არაფერი ისე. აი, სიცოცხლე კარგავს ას. და უცებ ხვდება ყველაზე მთავარს. ის წავა თუ არ წავა, ეგ არა მნიშვნელოვანი. ეგ არა არაფერი. იმიტომ რომ ეს ლაპარაკი თვითონ არის არა ლაპარაკი სიკვდილ სიცოცხლეზე, არამედ ლაპარაკი სიკვდილ სიცოცხლეს სხეულზე. ანუ ემათ შორის დაპირისპირება კი არ არის. ანუ იმ ქალის წასვლა სიკვდილი კი არ არის და მისი არყოფნა, არყოფნა კი არ არის. მისი არყოფნა, ყოფნა და მისი სხეულებრივი ყოფნა არის ერთი და იგივე. ზიგმუნდ ფროიდს უნდა მიულოცოთ 1920 წელს თომას მანს, როცა ეს რომანი იწერებოდა 14-დან 24 წლამდე. აი დაახლოებით მაგ პერიოდში თომას მანს უკვე ესმოდა ფროიდი ზუსტად ისე, როგორც იგი ესმით დღეს. მაშინ სხვა ჩვენი ყველა განუდგა ფროიდს, ყველა მთქარორა სიგიჟია, ვინა ეს უზდელი ყველაფერის ექსზე დაიყვანა და სხვა და თომას მანმა გაუგო მას. მან თქვა, ყველაზე მთავარი რამ ადამიანი არის ერთიანი და იგი აერთიანებს ამ ორ რამეს, ეროსი და თანატოსი. ეს ორი სხვადასხვა მიდრეკილება, სიცოცხლისადმი და სიყვარულისადმი მიდრეკილება და სიკვდილისადმი მიდრეკილება, რომ ერთი ადამიანი შეერიშიქმნა. ჰანს კასტორფი ეს პატარა ბიჭი, რომელსაც არაფერი არ უნდა ჰქონდეს თითქოს წაკითხული, უცებ ამბობს ასეთ რამეს. იმიტომ რომ ეს მოგეხსენებათ, ყველაფერთან ერთად ბილდუნგს რომანიც არის, ანუ ჩამოყალიბების რომანიც არის და ჰანს კასტორფი თან ყალიბდება, მაგრამ ამავე დროს ეს ფაუსტული რომანი არის, ეს არის ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი წმინდა არტურის ციკლის რომანი, გრაალის ძიების, ანუ ეს მოპოვების, მოძიების რომანიც არის და მაძიებელი ფაუსტივით აქ არის ჰანს კასტორფი. ჰანს კასტორფი იქ რო არ დარჩენილიყო, ჩამოვიდოდა და ჩვეულებრივი ინჟინერი იქნებოდა. მაგრამ იქ რო დარჩა, გახდა ის რაც გახდა და მე ამ წიგნის ტრაგედია ეს არის, რომ ამოდენა ნასავლი და განსავლი ჩვეულებრივ საზარბაზნე ხორცად იქნა გამოყენებული პირველ მსოფლიო ომში და იქ დაიღუპება. ავტორმა კი არ დაგვიღუპა, რამდენიმე გვერდი დაგვიტოვა, რამდენიმე გვერდის მერე დაიღუპება, მაგრამ მანამდე დაამთავრა, სანამ დაიღუპება, აქაც ჰომეროსი იქნა გამეორებული ილიადასავით, აქილევსი ცოცხალი დაგვიტოვა ჰომეროსმა, არ დაგვამწუხრა მისი სიკვდილით, მაგრამ ყველამ ვიცით რომ მოკდება. აქ ამ შესანიშნავ დიალოგში უცებ გაირკვა, რომ უნდა გაითქვას ყველაფერი და ორივე პერსონაჟმა თქვა ყველაფერი. პირველი, რაც თქვა შესანიშნავ და რაც ცოდნა გამოავლინა პერსონაჟმა თავისი ხალხის და თავისი კულტურის. რუსი ხალხის და რუსული კულტურის დიდი ცოდნა იქნა გამოჩენებული, როდესაც თქვა კლავდია შოშამ, რომ ზნეობაო, ენაცვალეო, ის არ არის, რაც ვიღაცებს გონია, თუ რომ წესიერად რო იქცევა ქალი და ქმრის ერთგულიო და ზნეობა არის თავისუფლება, თქვა მან. ანუ ზნეობა არის მოიქცე ისე, როგორც მიგაჩნია. ანუ დაახლოებით იმის თქმა უნდა, რასაც ტოლსტოი ამბობს, რომ ზნეობრივი ანა კარენინა მაშინ კი არისო, როცა ქმარს უღალატა და როცა სიყვარულს მიენდო. უზნეო მაშინ იყო, როცა იმ კაცთან იწვა, რომელიც არ უყვარდა. და საბოლოო ჯამში ისე ილაპარაკა, ფინალური სიტყვა არის, ნახევარგვერდიანი გამოხტომა აქვს ჰანს კასტორფს, ფრანგულად და უკვე ვერაჩერებს, ვერავინ წამოვიდა ეს ნიაღვარი, დაიწყებს იმით, რომ სიყვარული, სხეული, სიცოცხლე, სიკვდილი ერთი და იგივეა და მერე აქებს და ადიდებს სხეულს, ქინს აღულენს სხეულს და მიყვება ძირითადად ისე იგი ნერვულ სისტემას. და მიყვება ნერვულ სისტემას, ნერვს მიყვება და დუნდულებამდე მიყავს, მე ესე იგი შორისამდე მიყავს და ამ ლაპარაკოს ესე იგი სულად უხამს რამეებს ლაპარაკოს, მაგრამ ფრანგულად და ისე ჟღერს, მითომაც ძალიანაც კარგი რამ არის და ქალისთვის არ არის მიუღებელი ეს ტექსტი. პირიქით, ქალი იტყვის, რომ შენო ძალიან მაგარი შემებმელი ყოფილხარო და წამოდგა და ზლივს გაიარა, გალასლასდა. ანუ გათანგა ამ იმით რა, ფაქტობრივად რასაჭირო იყო, მე რაც მოხდება ეს აღარ იყო საჭირო, აი უკვე შედგა ყველაფერი ამ ლაპარაკში. მათ ერთმანეთი დაღალეს, ასე ვთქვათ, დაღალეს ემოციურად და სექსუალურად და ქალი გალასლასდაო, ანუ დაახლოებით ისე როგორც რაღაცა ძიმე ფიზიკური შრომის შემდეგ და უცეფო შეყოყმანდაო, გაჩერდა და მოუბრუნდა და უთხრა არ დაგავიწყდეს, დამიბრუნო მონკრეიონ, ანუ ჩემი ფანქარიო. აგერაა კაცი, აგერაა ხელში უჭირას ფანქარი, გამოართვი. მაგრამ ჩვენ ვიცით რა შეუბნება, ყველა ხვდებით რა შეუბნება. აი წმინდა გერმანული ის იყო, რა ქვია, მან მოიპოვა ეს უფლება, მან დაამუშავა საკითხი იმდენად ღრმად, რომ ან ეს დაიმსახურა. არ არის იოლი ნაწარმოები, ბევრი რთული სახეა მასში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეს ეპიზოდი ვალპურგის ღამე რა თქმა უნდა მწვერვალი არის თომას მანის შემოქმედების და მწვერვალი არის სწორედ მუსიკალური ხასიათით, იმიტომ რომ თუ იმ ფრანგულს წაიკითხავთ ყურადღებით, რიტმული პროზა და ფაქტობრივად პოეზია. ამ რომანში ჰანს კასტორფი ნამდვილად აი ესეთათაა ჩამოყალიბებული. როდესაც იგი აღმოსავლეთით მიდიოდა, მას უკან მისდევდა სექტემბრის სიტყვები, რომელიც აი ესე ჟღერდა: ე ინჟინერე, ინჟინერსა ძახის სულ, ე ინჟინერე ძახის ასპეტი მოიცავ, გაჩერდიო, ვერაჩერებს. კეკოზა ფარა საკეთებ ინჟინერე, ინჟინერ რასაკეთებ? უნ პოდი რაჯონესა, ცოტა გონებას მოუხმე, ცოტა ჭკუას მოუხმე, იცის რაც მოხდება, სად მიდის და დაღუპა გონია მას. და ბოლოს სიტყვის ოქროს სიტყვებს: მაე მატო კვესტო რაგაცო, მარა გონი გაგიჟდა ეს ბიჭიო, ე მატო გიჟია, გიჟია ეს ბიჭიო. იმიტომ რომ გატაცება აღმოსავლეთით, გატაცება გერმანელების, გატაცება რუსებით და საერთოდ გატაცება რუსი ქალებით სექტემბრის მიაჩნია ცივილიზაციის და ევროპეიზმის ღალატად. იმიტომ რომ ამ შესანიშნავად იცის რა ფენომენი არის ეს რუსი ქალი, რომ წესრიგთან რო არ არის ეს კავშირში, რომ იმ მორალთან აკავშირში სადაც მორალურად ითვლება სწორედ ესაც გააკეთა კლავდია შოშამ და უძდელი და არამორალური იქნებოდა რომ ეთქვა რომ უკაცრავად მე გათხოვილი ქალი ვარ მე თქვენთან საქმე არ მაქვს ასეთი ეპიზოდი განვიხილეთ ჩვენ
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.